Оппозициялық топтары жеңілістерін мойындауда. Бір айға созылған жалпыұлттық сайлау қорытындысы әлі толық жариялана қойған жоқ. Алайда алдын ала есептеулер бойынша Синктің бастауындағы одақ Үндістанда билікке қайта келетін сыңайлы. Үндістан үкімет басшысы Манмохан Сингхтың конгресс атты басымдыққа ие болған одағы оппозициядан оза шығып 80 орынды иеленген. Алайда ол құраған топ түбегейлі көпшілік орынға қол жеткізе алмады. Партиялар жаңа үкімет құру үшін маусымның екісінде тағы да бақ сынайтын болады. Сайлауға сайлаушылардың 60% қатысқан екен. ОБСЕ қызметінің Грузияда жалғасуы сауал астында қалуда. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Грузиядағы бейбітшілік бақылау қызметінің жалғасуына Ресей қарсы тұрған болатын. Сол себепті де аталған ұйым Грузиядан маусымның 30-ына дейін шығуы тиіс. АҚШ осы мәселеде ортақ шешімнің болмағанына орай қынжылыс білдіріп, сондай-ақ Кремльде райынан қайтуға шақырды. Ресей Оңтүстік Осетияны тәуелсіз ел ретінде әлемге мойындатқысы келеді. Алайда Грузияның бұл жікшіл аймағын ОБСЕ-ге мүше 56 елдің ешқайсысы да әзірге мойындай қойған жоқ. Обама президент ретінде Африкаға шілдеде барады. Барак Обама АҚШ президент ретіндегі алғашқы аталған құрлыққа сапарын Ганаға жасамақшы. Ол сапардың шілденің 10-11-іне белгіленгенін Гана сыртқы істер министрлігі растады. Обаманың кейінгі әкесі кениялық болған. Африкалықтар Обаманың президенттігіне көп үміт артуда. Құқық қорғау ұйымдары Обаманың Гуантанамо шешіміне наразы. АҚШ президенті Барак Обама Гуантанамо түрмесінде болған лаңкестікте күдіктелгендердің кейбіріне қатысты әскери сотты қайта жандандыру жөнінде шешім қабылдаған болатын. Human Rights Watch, Amnesty International, American Civil Liberties Union атты ұйымдар заңдылықты сыйлау жөніндегі АҚШ құндылықтарына нұқсан келтірді деп бұл шешімді айыптауда. Обама президент Джордж Буштың тұсында құрылған әскери комиссия жүйесінің қайта жаңартылуы кейбір күдіктілердің бұрынғы жүйе бойынша әділ жазасын алуына ықпал етеді деген болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пешаварда мамырдың 16-сында кем дегенде 9 адам қаза болды. Пәкістанның солтүстік-батысындағы осы қалада болған аталған жарылыстан сондай-ақ кем дегенде 20 шақты адам жараланған екен. Ол бомба қаланың Кашкал аймағында аутотұрақта тұрған мектеп оқушыларын таситын автобус маңында жарылған дейді хабарлар. Тағы бірнеше көлік пен сауда үйлері қираған екен. Бұл шабуыл үшін ешкім жауапкершілікті өз мойнына ала қойған жоқ. Пәкістанда кем дегенде 10 қарулы өлтірілді. Ел ресмилерінің айтуынша АҚШ-тың ішінде адамы жоқ ұшағы, атқан зымыран, семіде солтүстік Вазиристандағы бір үймен көлікті жайратқан. Мұның өзі Талибан мен әл-қайдаға қарсы шаралардың бір бөлігі. Бұл жолғы әуе шабуылы Пәкістан әскерінің Талибанға қарсы келесі шабуылына әзірленіп жатқан тұсында жасалды. Ауғанстан Пәкістан президенті Техранда кездеседі. Хамид Қарзай мен Асиф Али Зардари қатысатын сейсенбідегі ол басқосуда қандай сауалдардың талқыланатынын Иран айта қойған жоқ. Үш ел президенттері осыдан 3 айға жетпес уақыт бұрын Техранда болған аймақтық экономикалық саммитте кездескен болатын. Ол жолғы саммитте Ауғанстан мен Газа аймағын қайта қалпына келтіруге көмектесуге уәде берілген еді. Ердоған мен Путин энергия мәселесін талқылайды. Ресейдің Сочи қаласындағы мамырдың 16-сында болатын Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған мен ресейлік әріптесі Владимир Путиннің кездесуі күн тәртібінде Түркиядағы ядролық энергиялық бекет құрылысына Ресейдің қатысын талқылау тұр. Жұма күні Газпром компаниясы оңтүстік ағыс құбыры құрылысына байланысты келісімшарттарға Греция, Сербия, Болгария елдерімен қол қойған болатын. Ол құбыр Ресей газын Украинаны айналып өтіп Еуропаға жеткізетін болады. Түркия болса Набуко құбыр жобасының маңызды қатысушыларының бірі. Шешенстандағы полиция 4 қарулыны өлтірді. Олардың Грозныйдағы Ресей ішкі істер министрлігі баспатері сыртында бомбалық жарылыс жасаған адамға байланысы бар дейді полиция. Сол жұмадағы шабуылдан 4 полиция офицері қаза болғанды. Жұма күні Грозный маңында қаза болған 3 адамның бойынан жарылғыш заттар табылған дейді полиция. 4-шісі Алхан қалада қаза тапқан екен. 54-ші Eurovision атты ән байқауы қорытынды концерті сенбінің кешінде Мәскеуде болады. Оған 25 елден келген жеңімпаздар қатысуда. Ресей осынау салтанатты өз жерінде алғаш рет өткізіп отыр. Бұл құқықты ол 2008 жылы Белградта болған Eurovision байқауында азаматы Дима Билан жеңіске жеткеннен кейін еленген болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Жас толқын назар.